Skal vi se. Ja. Var det veldig veldig mørkt? Har det noe endring nå? Hæ? Er det noen av dere som har vært borte i hvordan denne funker? Jeg mener, husk at den var sånn en gang før også, at jeg får skrudd lyset av, men ikke på igjen. Så den fortsatt av. Hvis jeg trykker på 1 der sånn, så lyser det 1, men der skjer det ingenting. Kan du si tilbake i hjørnet, kan du se om det funker og så skru på lysbryteren på veggen der. Nei. Ja. Nei, men det funker der her, gjør det ikke det? Ja, vi får prøve. Vi ser. Ja, et par beskjed først. Hvor mange av dere leser innsida ukentlig? Minst ukentlig? Ok, ja. Så da vet jeg, det er sånn der en sånn halvveis fungerende informasjonskanal i hvert fall. Så anbefaler dere å kikke innom innsida innimellom. Men jeg vet at derfor jeg prøver å gi en ekstra påminnelse om det som står der. Det har vel hvert år så har det vært en student fra dere som har vært med på reise til Kina med Huawei. Det er en sånn 2 ukers studietur om sommeren som på en måte alt er dekket av Huawei, og du får reise til Kina og oppleve kinesisk kultur, du får omvisning på Huaweis fabrikker og noe sånt noe. Det er ganske kule greier hvis dere vil ha en alternativ opplevelse om sommeren. Så det heter Seeds of the Future-programmet, og det er søknadsfrist på det 2. mai. Anbefaler dere å se på det. Og det var en... ja? Det skal vi se... reisen gjennomføres sommeren 2017 og er fra 9. til 24. juni. Ja, det er 6 stykker som får til å reise fra, det er vel 6 fra hele NTNU. Og i fjor så var den, så var det han, heter ikke han Steffen, jeg husker hvordan han ser ut, men jeg husker ikke navnet hans i farta. Det var en fra informasjonssikkerhet i hvert fall, som nettopp mellom andre og tredje året på bachelor informasjonssikkerhet, for han holder på med bacheloroppgaven sin nå, som var der. Hvis det er noen som vil prate med han før dere søker eller noe sånt, så skal jeg klare å huske navnet hans. Altså. Så bare kom og prate med meg. Så det en sånn kul mulighet i sommer for dere. Og så det... En ting jeg ikke har pratet om for dere enda, det CERN-muligheten, som vel har... Ja... frist nå, det frist to ganger i året, og det en frist nå 12. april, og så husker jeg ikke på om dere må ha referansebrev med samtidig, og i så fall så haster det litt. Jeg tror ikke det, men dere må ha to eller tre referanser, og selvfølgelig kan dere spørre meg om å være referanse, så skriver jeg gjerne for dere. Men hvis dere vil søke tekniske studentprogrammet ved CERN, det vil si da bør dere bør ha brukbare karakterer, og det betyr ikke bare A-er, men at dere kanskje har et snitt som nærmere B enn C, da, for å si det sånn. Altså ha et brukbart snitt, minst C, helst nærmere B i snitt, men et vitnemål hvor det mye A-er og B-er, og en sjelden C og D, så har det et bra vitnemål. Og så bør dere på en måte ha føle at dere kan litt i praksis også, at dere ikke bare gode på eksamener. Hvis det tilfelle, og dere har lyst til å jobbe et år ved CERN, så velkommen til å søke på det programmet her, og spør, som sagt, jeg gjerne referanse. Eigil, som sitter på kontoret mitt, han var jo student herfra. Han var et år ved CERN nettopp på dette programmet, så bare kom innom kontoret og prat med Eigil hvis dere lurer på noe. Så det vel et nytt opptak i høst, men det her sånn at søker dere nå eller i høst også, så tror jeg gjerne oppstart uansett er fra 1. januar, så det betyr at dere i praksis tar når dere etter i høst, så venter dere med bacheloroppgaven, og så tar dere ett år ved CERN, og så får dere et 15 studiepoengs valgemne for det, og så kommer dere tilbake og gjør bacheloroppgaven. I noen tilfeller så kan dere gjøre bacheloroppgaven ved CERN, men det ikke alltid fungerer så bra. Det kommer an på hva CERN ønsker at dere skal gjøre. Hvis de har en oppgave som passer som bacheloroppgave, så kan dere gjøre det, men som regel så ønsker de at dere skal komme ned og jobbe på veldig mange små prosjekter. Og det passer ikke så godt med å gjøre en bacheloroppgave, da. Så da velger vi som regel at dere bare får en sånn praksis ved CERN 15 studiepoengs valgemne, med at dere sender noen rapporter til meg underveis i oppholdet. Men det også sånn for, det vel en eller to studenter som kommer inn hvert år, men kommer de inn på det programmet her, så det kan hende at det flere. Jeg har hatt inntil tre studenter samtidig der, fra bachelor. Så det ett år ved CERN, det betalt, det skattefri lønn, så utrolig spennende, og en internasjonal omgivelse, og... Det veldig dyrt der, da, så det med skattefri lønn, det høres veldig lukrativt ut, men samtidig så vel Genève en av de dyreste stedene å bo i Europa. Så, men det ja. Så jeg vet, CERN-muligheten den, der det en tidsfrist nå også. Og i den forbindelse, og det siste jeg skulle nevne, var at jeg blir sånn, 3, 4, 5, 6 ganger i løpet av året, så blir jeg kontaktet med etterspørsel. Vet du om noen studenter? Og da det gjerne slik, altså, hvis dere også på en måte i den der CERN-kategorien, det bør ikke være noen genier, men hvis dere har brukbart vitnemål, dere føler at dere kan gjøre litt i praksis også, og dere interessert i deltidsjobber eller fulltidsjobber, så gi meg gjerne et hint om det. For da hender både lokalt, regionalt, og Oslo og sånn, så hender det enten folk jeg kjenner eller ikke kjenner som kontakter meg av og til og spør, enten det heltid eller deltidsjobber, og det aller meste sender jeg videre til login, altså. Men så hender det jeg får liksom noen forespørsler som kanskje, ja, altså av ulike årsaker som jeg vil også hjelpe til å formidle noen. Så, og da det veldig greit at jeg vet, for jeg kjenner ikke dere så godt, jeg vet ikke hvem av dere som har gode karakterer og hvem som ikke har så god karakter, eller kan mye praksis og ikke kan mye praksis. Det en sånn ulempe med at jeg bare står her og koper og foreleser. Så gi meg gjerne et hint hvis jeg bør ha dere i radaren når jeg får sånne henvendelser. For det plutselig hadde jeg to sånne henvendelser på en uke, og så har jeg ikke hatt det på et halvt år. Så. Ja. Sånn. Da husker jeg sagt det. Ja. Da, tilbake til det vi skulle fullføre om containere. Vi hadde kommet, skal vi se, ja, til og med der vi stoppet, vet du. Copy on write. Og da, som sagt, det er at dere kan gjøre disse kommandoene nå mens vi sitter her, eller dere kan kjøre de selv. Men jeg har, skal se, har jeg fortsatt noen containere? Nå kan jeg, skal se, skal jeg driste meg til også å være, jeg tror jeg driste meg til å være root fast, ja. Hvis jeg sier root sudo minus s, så blir jeg root, men jeg beholder historikken og environment til Erik H-brukeren. Hvis jeg skal bli full root, hvis jeg skal bli ordentlig root og skifte på en måte til root environment og miste historikken av kommandoen min og sånn, for jeg skal liksom logge inn ordentlig som root, så vil jeg sagt sudo minus i. Så hvis jeg gjør dette her, så tror jeg finner tilbake noen docker-kommandoer. Ja. Så videre. Da trenger jeg ikke å si sånn. Kanskje vi sa docker ps. Her har jeg noen kjørende kommandoer, ja. Men, nei, unnskyld, her har jeg noen kjørende, to kjørende konteinere fra sist. Men la meg starte en til. Sånn. Det er ikke sant? Der er vi logget inn, eller der har jeg fått et skjell mot en konteiner. Men merk deg at vanligvis så logger jeg ikke inn i en konteiner. Det du bruker en konteiner til er at du lager en servertjeneste. Du deler opp, har du en webapplikasjon, så har du webserveren din et sted, og så har du databaseserveren din et sted, og så har du en caching-server et sted, og så videre. Og så deler du det her, legger du her i forskjellige konteinere, og så er det bare å shippe de konteinerne og kjøre de som servere. Men det er veldig sjeldent du lager en konteiner som er meningen at du skal drive SSO innover et likeholde. Det er ikke sånn du bruker konteinere. Det er sånn du bruker virtuelle maskiner og servere. Konteinere, selv om de er som en slags lettvekst virtuell maskin, så er det veldig sjeldent at du logger inn og gjør noe. Så hvis jeg her i konteineren skal begynne å se hva som logges og sånn, så gjør jeg ikke det. Logging, det er sånn interessant. Hvor skjer loggingene? Er det logging inni konteineren, eller er det logging i maskiner utenfor konteineren? Og svaret på det er at du ser på loggen utenfor konteineren. Ok, men nå har jeg nå koblet meg til, så jeg har en terminal mot konteineren min. Så kunne jeg si Ctrl-PQ for å detache, koble meg fra konteineren. Og da er det siste her, det er denne her, ja. Den er den siste som ble endret. Nå er klokka 10.28, startet jeg den konteineren. Og da ser jeg det at i denne katalogen her, var lib docker AUFS. AUFS, det er på en måte en standard storage-driveren som docker benytter. AUFS, det er en måte å gjøre en union mount på, det vil si å ta mange filsystemer og slå de sammen til ett. Fordi når dere ser på en måte disken dere ser fra docker, så er det et lag av filsystemer oppå hverandre. Den der, som jeg linket til. Her ser dere at det er en union mount som ligger i var lib docker AUFS, som består av flere lag. Så en disken dere ser i docker, det er et sett med filsystemer, og det settet med filsystemer som er lagt oppover hverandre, det kan dere tenke på, ikke sant? Dere programmert og brukt Git. I høst med objektorientert programmering så brukte dere Git, ikke sant? Så hvert filsystemlag kan dere tenke på som en Git commit. Og den toppnivået som dere jobber på og har lov å skrive til, hvis dere ønsker å lagre det, så må dere gjøre en Docker commit. Så når dere stopper en container, så blir det alt dere har gjort borte. Så det veldig annerledes måte å jobbe på. Dere som har database- og applikasjonsdrift med Kyrre, dere kjenner til hvordan det her gjøres i praksis. Vi, som sagt, målet vårt bare at vi skal forstå hvordan dere her Så du har flere sånne filsystemer, som kalles et image. Flere sånne image, og så har du et toppnivå som du kan skrive til og gjøre endringer. Men skal du lagre de endringene, så må du committe de. Så toppnivået, det det jeg kan se her, E4AD-tab der, ja. Der det ingenting nå. Skal vi se. Og så tar jeg også og kobler meg til Docker at, jeg kan si Docker attach. Og så må jeg ta ID'en til den som jeg startet. Skal vi se, hvis jeg tar en Docker PS igjen, så ser jeg at den jeg startet for 400 minutter siden, det 5A6. Så hvis jeg tar en Docker attach, så lenge jeg sier nok til å identifisere den, 5A6, så kobler jeg meg til den igjen. Men se her, jeg har jo masse ting her. Lurer på hva som skjer hvis jeg sier df-h. Ja, det ser jo ut som jeg er jo et sted og... Oi, det masse ledig disk og greier. Dette her ser jo ut som som jeg har et fullt filsystem. Men toppnivået som jeg viste dere med LS, den katalogen, der det ingenting. Så... La oss se da, hva som ser. Hvis jeg nå lager en fil. Skal jeg lage en fil. Og så skal jeg slette en fil. Da bare ser det at jeg trykker tab, jeg ser den filen her finnes. .profile i rotkatalogen. Sånn. Nå har jeg laget en fil, og jeg slettet en fil. Så bruker jeg Ctrl-P-Q. Og så tar vi og ser på den der igjen. Ja, da ser vi at i den katalogen der, sant, nå kobler jeg meg fra containeren, nå jeg utenfor, og så ser jeg i den katalogen, som et copy-on-write filsystem. Så nå tok jeg og skrev til den filen der, og så slettet jeg en fil, så hva greia med den der? Jeg må si, det var en .fil, og den vises vanligvis ikke, så jeg må ta med A. Se der! Så når du sletter en fil. Det du i praksis gjør at du lager en spesiell fil som dere skjønner at på en måte en toppnivå sletting, fordi du kan ikke gå ned i lagene under, de read-only. Alt du ser ellers i filsystemet read-only, så da toppnivå en copy-on-write-fil. Så hver gang du gjør noen endringer i det du ser i filsystemet, så skjer en copy-on-write, og du bare lagrer endringen på toppen. Så ser jeg går ikke ned og sletter profile-fila. Jeg i stedet markerer det som en whiteout-fil. Som dere ser her at i toppnivået, hvis jeg sletter en fil nedpå her, så blir det i praksis markert som en whiteout-fil her sånn. Mens i containeren så ble det vel... her var jeg. Hvis jeg tar en ls-la i rot her nå, så ser jeg at den borte. Men i praksis så sletting håndtert ved at jeg laget en markert som en whiteout-fil, så dere skjønner at den ikke skal vise det der da. Så Dette her det som sånn virker disken. Da skal vi høre han forklare 2 minutter om dere her. Men der har dere kjerneteknologiene som dere trenger å kunne. C-groups for å kontrollere ressurser. Så. Sant? C-groups, den kontrollerer ressurser. Namespaces gjør at du kan isolere en gruppe prosesser, så det ser ut som en slags virtuell maskin. Og copy-on-write filsystemer med sånn union mounts. Det gjør at du kan behandle disken på en ryddig måte, og at du får denne her lagrade i en ferdig container som du kan shippe i produksjonen. Da. Så det de på en måte operativsystemrelevante teknologiene som gjør at du kan skape en container. Men egentlig ikke sant, dette bare et sett med prosesser i operativsystemet. Det ingen virtuell maskin. Det egentlig bare et sett med prosesser i operativsystemet, men som du legger denne teknologien her rundt, så det på en måte virker nesten som en virtuell maskin. Dette den container da i praksis. Ok. Skal jeg bare ha... Hvor lyden? Det denne her som koblet? Sånn. Skal vi se om denne lang nok da? Ja, det gikk akkurat. Sånn, vi heldige så blir det lyd der.
Right could be a full 45 minute talk and so the kernel can retain a reference on that namespace so you can reuse it later. Right, the last building block is copy and write, and here I'm going to be really quick because copy and write could be a full 45-minute talk, and so I can't do a 45-minute talk within a 45-minute talk, except with...
Jeg trodde kanskje det var lyden, ja, men ja. Nei, vi får bare... Jeg får ikke skrudd noe høyere der. Hæ? Gjør det? Sånn? Det teksten? Ja. Vi prøver der.
If we do inception, but I don't have the dream machines and everything, so we'll skip that. Copy and write is super important, and it took me a while to really realize that, but if you just take C groups and namespaces, you could say, okay, that's done, we have containers, we can go home. Nope. Because one of the things that make containers really great is the fact that you can do Docker run something and boom, you have your container almost instantly. And this is thanks to copy and write. You can do Docker commit blah 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 or Docker build and the build process can be super fast except if you're using device mapper, but then maybe, well anyway. So copy and write was really essential for the adoption of Docker and containers generally speaking, and so that's why when you think about building blocks of containers, copy and write should be on your mind as well. There are tons of options available, UFS, Overlay, BetterFS, ZFS, Device Mapper, and so on and so on. If you want to know more about that, just look for a deep dive into Docker storage drivers and you will have a full talk on this topic. Other details, so something pretty important is orthogonality, which is that all those features can be used independently. So, like, if you, for some reason, you're like, I hate containers, I don't want to use them, well, first, I'm going to warn you, the next 5 years in computing are going to suck for you. But that being said, if you say, I don't want to use containers, but I just want this memory cgroup thing, or this network cgroup, or this network namespace thing, that's just fine. If you want, you can cherry pick one of those single features and use it super easily. Like you just write a few lines of shell or your favorite programming language and you can use those features without like having everything coming with it. Some missing bits, so some things that I did not talk about but are really important, capabilities. Capabilities are this mechanism to break down root into multiple things because by default on Unix, either you root and you can do everything you want.
Kom det vart där det här väldigt högt när jag ska skruva ner jag ska prata efterpå. Så la oss bare han fortelle litt om de andre relevante teknologiene. Vi kommer tilbake til capabilities når vi prater om sikkerhet. Og så vi bare ser fram til 41.25. Men merk dere det han sa, ikke sant, om det geniale med når du har et copy and write filsystem, måten disse imagene bygd opp på, det det som delvis gjør at jeg kan starte en container på, ikke sant, på et sekund uansett. Det bare å sette opp en copy and write fil og så kjør på.
Or you're not root and you can do nothing. With capabilities, you say, well, some things are more important than others, like the ability to load the kernel module, that's serious. The ability to bind to a network port below 1024, maybe not that critical. So with capabilities, we can break that down into multiple permission bits. And so here again, the idea is, okay, you are rooting the container, but we strip all the capabilities, and so you can't do any of the evil things that root could do if it were so inclined. But then you can re-enable some things, like, hey, this container is going to have a VPN, so we're going to give it a capnet admin and stuff like that so that it can configure network interfaces, for instance. On the topic of security, SELinux and UpArmor, well, if you want containers that actually contain, you need to use that. Again, that would be a whole talk on the topic, and there will be a talk on security a little bit later, I think. Something really nice, until recently, if you wanted to do like custom security with containers and Docker, it was mostly SELinux. Until Jesse wrote something called Bane, which lets you easily write custom UpArmor profiles. That's great, especially if your servers are on Ubuntu and you're like, well, I could use SELinux, but then on Ubuntu that's going to really be tricky. Now you can use that to generate profiles for your containers if you want some really fine-grained permissions. All right. Container runtime. So here I want to talk not only about Docker. So by the way, everything I said up to now applies to a bunch of container runtimes, not only Docker. So there are container runtimes that are based on C groups and namespaces, so including Docker, and then some others that are completely different. So those based on C groups and namespaces. Elixir. So it's one of the first ones. It started as a bunch of userland tools. That's what I said. Elixir is not in the kernel. Elixir is a set of userland tools that leverage on C groups and namespaces. So the early versions of Elixir, so that was great because it was, at least it existed, so we could use it, you could create containers, and it was super flexible, but it had no built-in support for copy and write, no easy way to move images around, like the equivalent of Docker push, Docker pull, and you still need to really understand how things work and write container profiles and everything, which was great for sysadmins, but terrible for developers, which is why a lot of sysadmins initially were like, do we really need Docker? Can't we just write 50 lines of configuration for each container? The answer is in the question, I think. Next one, systemd and spawn. So that's something belonging to systemd. So the man page of systemd says it's for debugging, testing, and building, a little bit like chroot, but more powerful. It implements the container interface. I don't know what is the container interface, but anyway, systemd seems to be the only thing implementing it. So it positions itself at plumbing, but it's kind of weird. Like recently, well, not that recently, but they added support for Docker images. But apparently the systemd developers are so afraid of Docker, they think it's like Beetlejuice. If you say Docker three times in the code base, then it will go boom and rewrite itself in Go. Because this was in the patch. It's like, instead of, they didn't want to put Docker in the code, so they put do, some command, ckear. That's for real. If anybody knows why, I really would like to know, because that really provokes doubt on like their mental sanity or something. Anyway, the Docker engine, so we know what it is, a big daemon controlled by REST API, ton of features so you can build movie images and everything. The first versions of Docker, for those of you who started Docker a while ago, know that it used to shell out to Elixir, and then eventually we wrote libcontainer to be able to run without Elixir. So some people said, okay, Docker does way too many things. We want something smaller that we can kind of put into our own system. And that's how systems like Rocket and Runcie appeared. It's kind of, let's get back to the basics. So the idea here, like if you take Runcie, it's the Docker engine, but you remove the API, you remove the build system, you remove a bunch of other things until you only have the thing to run a container. So Runcie is using libcontainer, the same library as the Docker engine. It just takes a bunch of files in the local directory and it starts your container. And it has some very unique features that Docker doesn't have yet, like live migration. Rocket has the same idea, but is built on top of a different specification. But the key idea is, okay, I just want something to start my container and everything else, nope. So if you're like, okay, which one is the best? Well, obviously it's Docker. But now, joke on the side, if you're like thinking, okay, I have this workload where performance is really important, should I use this or that? Well, under the hood, they all use the same kernel features, so there will be no difference at all. So you shouldn't think about like performance, but more about usability and what you need and how it will integrate in the rest of your system. Now, there are also runtimes that are not based on namespaces and C groups. So OpenVZ, that's also in Linux. It's older, it's super robust, security story solid, because like if you use Travis CI, you get root inside of OpenVZ containers, and nobody ever managed to break out, so it should be pretty solid. It has tons of really cool features like Ploop, which is like device mapper, but in a good way. Checkpoint restore, so that you can do live migration of containers, and so on and so on. And even though it's old, it's still maintained, still actively maintained. There are features that are slowly trickling from OpenVZ to the other containers. Now, outside of the Linux world, jails and zones on FreeBSD and Solaris. So the key thing with OpenVZ, with jails, with zones, is that the first concern was, okay, we want the container to securely run processes. So security was there from the beginning. However, orthogonality, like this thing of, I just want this feature, I just want this namespace, that was never a concern from those systems. Those systems were built by or for people doing hosting. So if you are a hosting provider, that's great. If you are not a hosting provider, if you are just a developer looking for a container runtime, it's not so great because it will be less flexible. For instance, the proof is that if you're looking for the equivalent of Docker run -ti Ubuntu, if you're using jails, zones, or OpenVZ, that's going to be way more complicated and way more lines of codes. Building our own containers. So that's the demo part. First warning, don't do this at home. You're likely to burn the carpet and make horrible things happen. This is not for production use, but we will actually build containers. So, okay, that's...
Hvis dere interessert, så det bare å se ferdig resten selv, men da går han i detalj på hvordan man kan sette sammen manuelt en container, men det ikke noe du vanligvis gjør eller trenger å gjøre. Som sagt, husk på det at containere er... Det er ofte en del av det man kaller immutable infrastrukturer, altså en datastruktur som er immutable. Hva vil jeg si? Endrer den ikke, nettopp. En helt statisk, ikke endringsbar. Så en immutable infrastruktur, det er det vi skal tenke på. Altså du tar en container, lager den ferdig, setter den i produksjon, og så er den på en måte read-only. Ferdig med det. Og er det noe feil, så bare skipper du en ny container. Tenk saueflokk. Men hva gjør du da med dataene dine? Hva gjør du med databaseserveren? Jo, har du data som krever tilstand, som en database som du skal endre på, så legger du den på et eget volum. Så du har databaseserveren, kan godt være en container, Men selve databasen, den på et volum som du hekter på containeren. Ja. Så, ikke sant? Og da det veldig mye av det du trenger å gjøre. Det fine med den modellen her da, at den tillater at du kan gjenbruke veldig mye best practice. Og det innmari viktig for dere fremover, for eksempel for norsk næringsliv generelt, hvordan det vi skal overleve i Norge når arbeidskraft så veldig mye billigere i alle andre land? Jo, vi må gjøre ting smartere. Vi må være bedre på å gjenbruke best practice hele tiden. Vi må automatisere, gjøre ting smartere. Det det vi klarer å gjøre i Norge. Vi klarer å gjøre ting smartere, og vi klarer å gjøre ting med høyere kvalitet. Og det tingene der henger tett sammen. Og for IT-bransjen, ikke sant, for dere, så betyr det at dere må være veldig gode på ikke drive oss og finne opp hjulet på nytt. Men dere må være veldig gode på å gjenbruke og vite hva dere skal gjenbruke og forstå sikkerheten i det dere gjenbruker, sånn at dere alltid kan gjenbruke det som har høyest mulig kvalitet. Og det for eksempel, når jeg begynner å bruke Docker til å finne, ok, dere har en webapplikasjon, dere har skrevet noe selv, som skal kjøre i en eller annen omgivelse. Så det jo da, ok, da kan jeg bare velge ut de Docker-imagene som jeg trenger for å skape den infrastrukturen som gjør at webapplikasjonen min kjører. Ikke sant? Pass på da, velg det riktig. Velg det offisielt støttet. Velg det du stoler på. Sjekk hvor du kommer fra. Stoler du på det repositoriet du installerer fra, og så videre. Men der begynner hele greia rundt Docker å bli såpass stort at det forholdsvis lett å finne det du stoler på da. La meg bare ta, skal vi se. Sant, hvordan du kan bruke, nå har de en sånn der STARS-system. Der altså, bruke sånn der, ikke sant, det som å bruke likes på hva du tror mest populært, eller å si at jeg stoler på Donald Trump fordi det var 30.000 som har trykt like på tweeten hans. Så vet du at 29.000 de fra bot-kontrollerte Twitter-kontor. Ikke sant? Det er jo det. Så alle, sånn, det er samme her, sånn stars rating. Hvor vanskelig det å manipulere denne her? Så vær forsiktig med å bruke sånne der type Facebook-likes og sånn for å vurdere popularitet eller kvalitet. Det en indikator, ikke noe mer enn det. Sjekk kilden hvor du kommer fra da. Men nå skal jeg bare, skal jeg se, denne... Der, den applikasjonen der, la oss si at jeg har sjekket at jeg stoler på den. Da. Nå skal jeg bare vise hvor fort du kan kjøre opp en tjeneste med Docker. Skal se. Den. Så. Ja. Ikke sant? Det en ferdig webapplikasjon som... som bare laster artige katte-gifs. Og så videre. Så, ikke sant? Der en utvikler som har laget denne webapplikasjonen, pakket den inn i en container, lagt den i et repository. Så jeg som da jobber på drift, så jeg finner den serveren jeg skal ha produksjonssettet dette på, så kjører jeg den der. Jeg sier bare, kjør en container basert på dette imaget. Nå hadde jeg lastet den ned på forhånd. Hvis det ikke var lastet ned på forhånd, så vil den laste ned først. Og så det eneste tilleggs, her ser jeg at nå sier jeg ikke minus IT. For jeg skal ikke, vanligvis skal jeg ikke ha noe sånn interaktiv terminal mot den. Jeg skal bare laste ned en docker, starte den, og så det typisk en nettverkstjeneste du aksesserer. Så som regel så det eneste jeg sier noe sånn som dere her. Altså, ta port 5000 i denne containeren. Den skal eksponeres som port 5000 fra min virtuelle maskin eller fra min laptop. Et litt større eksempel. Som regel. Skal vi se, har jeg... Jeg tar bort den. Kanskje, hvis jeg lager, hvis vi lager oss den her, nå må jeg slutte å være root. Den her fungerer ikke helt, men den illustrerer et poeng. Men og sånn for eksempel. Så WordPress er... hvorfor bruker jeg tid på å indentere her? Er det noen som vet? Kan jeg ikke bare kjøre det her uten å drive og indentere? Hvilket språk er det jeg bruker her? Er det noen av dere som har vært borte i YAML? Image environment, jeg må vel gjøre det slik da. Programmerere bruker JSON, men når du nærmer deg drift og produksjon, så bruker du YAML. Det er egentlig det samme. Det er bare et sånn markup-språk, ikke sant? Men det er JSON eller YAML. Og som sagt, det er veldig vanlig når du skal gjøre orkestrering, altså hvis jeg skal sette opp et sett med konteinere og modellere avhengigheten mellom dem, Da er det veldig typisk at du bruker YAML. Men YAML og JSON er i all hovedsak bare to forskjellige måter syntaksmessig å uttrykke akkurat det samme på. Hvis dere skal bygge dere en infrastruktur i Amazon-skya, så er i utgangspunktet språket JSON-basert, men dere kan fint konvertere det til YAML også. Men her ser jeg at jeg har sagt at her skal jeg ha tre konteinere. Jeg skal ha en Nginx-webserver, og så skal jeg ha WordPress-applikasjonen min i en konteiner, og så skal jeg ha en MySQL-server, databaseserver, i en annen konteiner. Og hjelp, du viser passordet. Sant? Husk på det. Hva er det dere gjør til alle tjenestene deres? Så skal dere selvfølgelig ha unike passord. Hvordan genererer dere et passord? Sitter vi og finner på det der? Nei. Bare for å ta det samtidig, ikke sant? PVGen på Linux. PVGen, er det ikke 16.1? Ja. Skal jeg ha et passord på, og så hvis jeg helst sier minus s i tillegg, så får jeg det enda helt random. Skal du ha et 16-tegns passord, ikke sant? Så lag deg et passord, ikke det å finne på ting selv. For det ene, ikke sant? Hva er det vi mennesker er skikkelig dårlige på? Det er vilkårlig oppførsel, ikke sant? Random, vi er ikke noe god random kilde, hvis jeg skal tenke ut noe random. Nei, det er noe av det dårligste vi mennesker gjør. Hvis vi tenker og foreslår noe, så er det alltid basert på et eller annet mønster. Jeg klarer ikke å lage et passord uten å først tenke på et eller annet med navnet på katta mi. Eller bursdagen til unga, eller et eller annet sånt noe. Så, ja. Ok. Så, ikke sant? Hvis vi skal sette opp en container-infrastruktur, enkleste måten på det er å bruke denne Docker Compose. Nå har jeg ikke testet ut dette her på forhånd, så i utgangspunktet da, så har jeg bare beskrevet den, og så kan jeg gjøre Docker Compose up minus D. Det må selvfølgelig være root for å gjøre det. Ikke sant? Snurrer den i gang hele infrastrukturen. Nå får jeg ikke vist dere det, men altså, det ikke så det ikke noe spennende og jeg har ikke satt opp så og mappet porter og sånt for å vise det. Men poenget sånn ruller du til set med containere, og så øker trafikken, og så skal jeg da, ja, jeg må da se at, whoops, her trafikken øker. Jeg må parallelisere så flere håndterer økt trafikkmengde. Gjør vi sånn. Start tre containere til av WordPress-instansen. Sant? Det så kult og så fort. Så det ene at virtuelle maskiner tillater at du slapp å kjøpe fysiske server, du bare lager virtuelle maskiner. Og så går det til en container-infrastruktur, og da i tillegg så får du til å skje på et sekund. Ikke sant? Det ikke noe rulle ut noen ny virtuell maskin som tar noe tid. Alt bare sånn. De som sitter og gjør det her akkurat nå, hva det som den mest voksende internettjenesten som mange sliter med å skalere akkurat nå? Det noen av dere som har blitt med i et nytt sosialt nettverk den siste uka? Og vet hva jeg tenker på? Har du hørt om Mastodon? Mastodon, det en Twitter-alternativ lignende greie for hvor du ikke, hvis du ikke ønsker sentralisert kontroll, hvis du ikke ønsker at noen skal overvåke dataene dine, du vil ha det distribuert, community-basert, alt open source, du skal ha kontrollen, du skal ha styringa, minst mulig overvåkning. Det et system som har funnet lenge, men de siste par ukene så har det blitt populært. Så plutselig, så alle setter opp Mastodon-servere rundt omkring, og så plutselig så det sånn at det 10.000 nye brukere om dagen. Så hvis dere går og ser på Mastodon, og så de mest populære Mastodon-serverne, jeg tenkte at, jeg så at på Twitter nå, så veldig mange som annonserer at de går over, eller begynner å bruke Mastodon. Og så tenkte jeg, der ser alle jeg kjenner, alle jeg respekterer, de går på mastodon.xyz. Så går jeg ned og beklager fullt. Beklager serveren nede. Finn en alternativ server. Fordi det så enormt belastning på alle som nå får en populær Mastodon-server. Og da må de, enten så går de ned, eller så må de skynde seg og skalere opp da. Og de som da har bygd infrastrukturen sin med tilstrekkelige ressurser, og containerbasert for eksempel, så det ofte fort gjort å skalere opp den, hvis de har designet den riktig da. Ok, det var digresjon altså i forhold til dette med hvordan dere bruker dere, det ikke en del av det emnet her, men som sagt, dette gjør dere jo, noe av det her gjør dere jo i kurset til Kyrre, og så håndterer det her større, altså Docker Compose, det på en måte den enkle måten å bygge små avhengigheter av. Hvis du skal gjøre det her på et stort nettverk, og du skal gjerne distribuere konteinerne dine utover mange servere, så bruker du Docker Swarm, eller så bruker du Kubernetes. Og målet mitt med programmerbar infrastruktur til høsten at vi skal få inn Kubernetes på slutten av det, og få kjørt noe opplegg rundt det. Så jeg håper at dere, mange av de som ikke har det obligatorisk, velger det til høsten, at vi lærer mer om det da. Ok. Yes, det var finishen om containere. La oss ta et kvarters pause, og så begynner vi på sikkerhet. Til 11.20, ja. Ja. Da. Yes, da starter vi igjen. En ting jeg glemte å si, men jeg ble minnet på i pausa her, Elvis, så når jeg sa det at dette, sant? Så greia den at sånn det virker. Du har et sånn copy-on-write-basert filsystem med mange lag. Og hvis jeg skal ta vare på endringene, så må jeg gjøre en docker-commit, og så vil jeg eventuelt da lage meg et nytt docker-image som jeg kan gjenbruke, og kanskje dele med andre. Og da lager du deg en docker-file som beskriver alle image jeg skal ha, hvordan den skal være bygd opp, og hva som skal kjøres av tjeneste i toppnivået, og så kjører du en docker-build for å lage et docker-image basert på den docker-file. Men det her det dere gjør i kurset til Kyrre og kommer til å gjøre til høsten og sånn, når du skal bruke dere her til noe. Men når du ser, ok, genialt, starter en container, dette her lagringssystemet her, det helt suverent, og vi starter en container på under et sekund. Men jeg glemte å si noe av ulempen med det her. Jo, i bunnen her, vet du, så det en disk. Her det en blokk-device som til slutt skal ha read-write-forespørsler. Ikke sant? IOPS. Input-output-operasjoner mot disk. Det dette her koker ned til. Hvis dere skal i denne containeren her lagre eller redigere eller jobbe med 100 000 filer, og alle disse operasjonene skal først sjekke mot alle disse image-lagene, og noen skal kopieres og endres, og så videre. Det skal jeg love deg, når jeg begynner å se og analysere det, dette blir mye IO-operasjoner. Så det er ikke bare når dere skal ha data, for eksempel database da, databasen, så vil du legge den på et eget volum. Og det er ikke bare fordi du på en måte må det, du kunne hatt det i containeren, mens den live, og så gjøre noe commits og noe triks og sånn også. Men hvis du legger data ut på et eget volum, som bare et enkelt filsystem oppå en disk, så har du også mye mer ytelse. Så det her fint og flott, men ikke begynne å lage masse filer og styre og jobb inni en container, også på grunn av ytelse. Ytelsen blir elendig. Jo flere lag du har her, jo dårligere ytelse får du i filsystemet. Så som sagt, tenk på en container bare som en sånn statisk greie som kjører. Det noe du nesten, tenk på at det noe du har kjørende i RAM, nesten, som bare har tjenester. Og så bare minne på det som jeg startet med som hovedpoeng i går, at containere kan på en måte i mange tilfeller så tar det plassen til virtuelle maskiner. I stedet for at du kjører en tjeneste i en virtuell maskin, så kjører du tjenesten i en container. Og det bør man gjøre. Men husk at isolasjonen mellom de svakere, fordi angrepsflaten mot containere systemkallgrensesnittet. Angrepsflaten mellom virtuelle maskiner, det hypervisoren. Og hypervisoren, den gir på en måte et x86, den gir et datamaskinarkitekturgrensesnitt. Og det mye enklere å sikre enn systemkallgrensesnittet. Jeg viste dere det, bare som et ferskt eksempel på at ja, namespaces gjør at container ikke kan se hverandre. Men nylig oppdaget en bug i Linux-kjernen som gjør at du kan komme forbi det, og du kan bryte barrieren mellom namespaces. Og dette og systemkallgrensesnittet komplisert, så bare vær forberedt på at det kommer sånne svakheter rett som det fremover. Men ingenting idiotsikkert. Det kom en litt stygg en i forrige uke, var det vel? Skal vi se om den står som en CVE? Search der, ja. Send hypervisoren. Nei, det ligger mange sårbarheter på den også, men kanskje det ikke står sånn. En i 2017. Ja, jeg tror det den der sårbarheten her. I hvert fall som tidligere, altså hvis du har en paravirtualisert virtuell maskin som kjører under Zen-hypervisoren, så kan den bryte seg ut. Det vil si, selv om du kjører i en virtuell maskin da, så kan du komme deg ut og få kjørt kode på native, altså på hypervisoren utenfor da. Det var en sånn type sårbarhet. Det ganske spesielle tilfeller som skal til, selvfølgelig, og sånn da. Men det dukker opp sånne sårbarheter også på hypervisor-nivåer, så selv om du kjører i en virtuell maskin, så regn med at det kan dukke opp sårbarheter som gjør at man kan bryte seg ut av en virtuell maskin. Men alt dette her, alt det her, måten å håndtere det aller meste av sikkerhetsutfordringer knyttet til sånn type sårbarheter og sånn, det er ikke noe magi. Du ser hva det alt sammen koker ned til. Det er det det kommer til. Gode rutiner for drift. Det kommer sårbarheter. Da skal du vite hvordan du oppgraderer. Og det er ikke bare å kjøre Windows Update. For dere kommer til å få ansvaret for et system som er avhengig av et annet system, som er avhengig av et annet system. Og oppgraderer du det ene systemet, så feiler det andre. Og så kommer dere til å få driftsansvaret for applikasjoner som kun kjører på Windows Server 2003, som ikke har support lenger, men som driver kritisk infrastruktur, og utviklerne som hadde en applikasjon, de har sluttet. Men bedriften avhenger av den. Den må fungere, og dere må beskytte den. Den har sårbarheter, og den kjører på en plattform som ikke er støttet lenger. Ja, det der er IT-omgivelsen i praksis, da. Og da koker alt sammen ned til at du må kunne mye teknologi, mye operativsystemer, mye nettverk, og ha gode rutiner for å jobbe og beskytte. Ok. Det var egentlig resten av forelesningen om sikkerhet i et nøtteskall, det. Beskyttelse av objekter. Sikkerhet, vi skal avslutte det emnet her med å prate om sikkerhet. Og da har jeg delt det i to temaer. Det er liksom den klassiske operativsystemsikkerheten. Egentlig frykter jeg litt hver gang jeg sier det at da dreper jeg motivasjon. Når det er klassisk, gammeldags, tradisjonelt. Det er kanskje ikke så veldig inspirerende. Men det er like spennende i dag, like relevant. Det kommer like mye ny teknologi, og det er like mye av beskyttelsen på 60-tallet som gjenoppfinnes og dukker opp igjen i dag. Men det ene er liksom aksesskontrollen. Read, write, execute. Brukerhåndtering. Når dere logger inn, hvorfor kan ikke dere slette hverandres filer når dere logger inn på samme studentserveren? Ikke sant? Denne aksesskontrollmekanismen, den skal vi ta først, og så skal vi se på malware. Ikke sant? Hvordan kan man ta over programflyten i minnet? Så derfor har jeg kalt dette her beskyttelse av objekter, tar vi først, og så tar vi malware og minne. Og så er vi i boks. Generelt om sikkerhet, jeg skal ikke si så veldig mye om det, men ikke sant, problemet med sikkerhet er at det er i konflikt med brukervennlighet veldig ofte. innfører du masse sikkerhetsmekanismer, så blir systemet mindre brukervennlig. Hvor mange av dere det som har at hva skjer hvis noen stjeler telefonen deres? Kan de ringe Kina? Krever dere et passord for hver eneste telefonsamtale som skal gjøres? Hvor kritisk har jeg sånn her at sånn som meg at jeg drar over sånn og så oi, jeg logget inn. Eller nei, det ikke sant? Jeg burde kanskje hatt noe mer beskyttelse, at hvis noen stjerner telefonen min, så det ikke bare å dra over skjermen, så kan du ringe Kina. Ikke sant? Jeg har valgt et lavt sikkerhetsnivå på min telefon, og stoler på at jeg har kontroll på den. Men jeg kunne gjort sånn, og så kan jeg lage et mønster. Det fortsatt enkelt å bruke, men forholdsvis lett. Det ikke så veldig vanskelig også å se på fettmønster oppe på skjermen min, og se hva slags mønster som dratt, og så videre. Galaxy S8 kommer jo med ansiktsgjenkjenning som nettopp ikke sant, som du bare tar og holder et bilde av noen opp mot den, så har det vist at det nok til å lure den og så videre. Men komplisert passord hver gang jeg skal ringe, nei, det gidder vi i hvert fall ikke, ikke sant? Så ja, det sånn noen ganger så klarer man å ha bra brukervennlighet samtidig som man oppnår sikkerhet. Men husk på det at sikkerhetsmekanismer ofte belastende for brukeren, veldig vanskelig å få brukere til å akseptere kompliserte sikkerhetsmekanismer. Så det noe av det aller viktigste vi kan gjøre å lage god brukervennlig sikkerhet. Hvis dere i et jobbintervju blir spurt om én ting om sikkerhet, uansett hvilken retning dere går, så er det veldig lett å ha en sånn der, fordi som sagt, i et jobbintervju så får du ofte hjerneteppe. Kanskje det noe i første jobbintervjuen dine, det noen, sitter mange folk der og store skremmende mennesker, og så spør de, hva kan du om sikkerhet sånn generelt? Hva du skal svare da? Jo, bare husk CIA. Ha CIA dukke opp. Og så begynn å prate, jo, grunnlaget for sikkerhet er... Altså generelt, jeg ser at sikkerhet dreier seg om konfidensialitet, confidentiality, scen, ikke sant? Integritet, data, du må kunne stole på dataene. Noen ganger så vi hemmelighold, konfidensialitet viktig. Noen ganger så integritet viktig. Skal jeg overføre 1000 kroner til noen, så det viktig at det 1000 kroner, og ikke 10.000, at noen har sniket seg inn og lagt på en null. Det ikke så viktig at det hemmelig, men det viktig at summen riktig. Integritet, ikke sant, at dataene korrekt. Og så det tilgjengelighet, ikke sant, sånn som at det har en form for beskyttelse mot type denial of service angrep, at tjenester tilgjengelige, at nettbutikken oppe. Så hemmelighold, integritet, at ting riktig, at ting tilgjengelige. Så det alltid et greit grunnlag for å si noe om sikkerhet. Så bare husk den, CIA. Da kan du alltid fortelle i et jobbintervju at du i hvert fall vet litt grann, intelligent om sikkerhet. Så, ja. For 10 år siden så begynte jo det her med så endret litt sånn sikkerhetslandskapet seg, for da alle skjønte at det, selv om det i lang tid har selvfølgelig vært sånn at nasjoner hacker hverandre, så begynte liksom å bli så synlig. At hvordan enkelte nasjoner tar hevn på andre og forsøker å manipulere hverandre. Da. Og Norge var jo, nå ser det bedre ut i Norge nå heldigvis, men vi var jo noen av de første som får utbredt bredbånd. Og, så alle fikk sine gamle Windows-PC'er plugget rett i bredbånd, rett på nett hele tiden. Det var en ganske fæl greie. Og ISP'ene som leverte nettjenester til alle hjemmekundene, de hadde ikke satt opp det her på noe sikker måte, for alt fokus var jo å få masse kunder, alle hjem, alle norske hjem, bredbånd på nett, få dem på nett alle sammen. Og som vanlig så tenker vi at de solide sikkerhetsmekanismene, de innfører vi etterpå når vi ser at vi trenger dem. Det er alltid en dårlig strategi, ta med sikkerhet fra starten. Sikkerhet aldri et add-on, det noe som skal være ved design. Så når Norge var jo et sånn der kjent sånn botnet-land fordi det var så lett og vi hadde så utrolig mange som var på hadde bredbånd, usikra PC-er på nett uten noe særlig beskyttelse i ganske mange år. Men nå er det heldigvis ikke dette tilfellet lenger. Og ja. Masse forskjellige typer angrep og ja, det er sånne forskjellige som liksom startet ting og så tok det av med Stuxnet noen år etterpå. Og i dag så vet vi at det er full, alle nasjoner har sin gjeng av folk til å angripe og forsvare. Selv om ingen selvfølgelig prater høyt om det, så har jo alle har hackere som angriper andre nasjoner og som forsvarer nasjoner. Men ingen prater selvfølgelig høyt om det. Men de vokser i antall, det vet vi. Og selvfølgelig så kunne jeg, ikke sant, den siste WikiLeaks, alt som kommer fra WikiLeaks, så ser dere at dere kan jo lese om hvor stor denne virksomheten egentlig er da. Men husk på det, at ikke sant, det er jo spesielt det som rammer oss. Det verste er jo når vi mister data. Når noen angriper oss, og vi mister data. Nå er det jo, jeg har jo pratet tidligere mye om den der ransomware, som er en fæl greie. Men årsaken til at man mister data, det kan være ransomware, men veldig ofte så er det acts of God, altså er det lynnedslag, er det jordskjelv, og så videre, altså hendelser eller noe som kan skje som vi er utenfor vår kontroll. Enten er det det, eller så er det hardware eller software som feiler, som går i stykker, men som regel så er det vi som sletter data ved et uhell. Vær klar over det. Mest sannsynlig så er det et eller annet, eller vi har klikket på noe vi ikke skulle klikke på, får vi ransomware, eller så sletter vi noe ved et uhell på andre mulige måter. Kjøre en kommando, bli litt for Apple-kjekk, og ja, jeg er root, men jeg kjører på. Og så gjør du masse ting som root, og så gjør du plutselig noe som root som du ikke skulle gjort, og så, pokkeren. Og forfulgte jeg ikke prinsippet, least privilege-prinsippet, og var en vanlig bruker når jeg gjorde den oppgaven her. Og så sletter du mer enn du var meningen. Så husk på det at dere mister data fordi dere selv gjør feil. Så ha alltid en form for lokal backup. Sånn at dere har en plan for når dere på en eller annen måte, enten via malware eller ved uhell, har slettet data. Symmetrisk og asymmetrisk krypto. Er det kjent for dere? Det er, jeg har tatt med det her fordi det er sånn veldig greit. Krypto er jo et sånn svært mattefag og kan være litt sånn skremmende. Men det er liksom ikke, det er ikke matematikken i krypto som er viktig å kunne. Det som er viktig å vite, det er at det er hvordan du bruker krypto riktig. Pass på at dere bruker krypto som har vært offentlig kjent i lang tid, som har en open source implementasjon som folk har angripet i 5 år, og har funnet svakheter, og de svakhetene er blitt korrigert. Da vet dere at dere har krypto å stole på. Men det vil alltid dukke opp sårbarheter, men kjente protokoller som finnes i OpenSSL-biblioteket og så videre, kan det er det du bruker. Hvis det er et firma som sier at vi har ny, genial krypto, vi har funnet opp revolusjonerende krypto, og så sier du at, ja, får jeg se implementasjonen da, eller får jeg lese om protokollen? Og så sier du, nei, det er bedriftshemmelighet. Da holder dere langt unna, for det er ikke sant. Det stemmer ikke. Det er det ofte man kaller snake oil. Ikke gå på det. Krypto, det er noe matematikerne utvikler, som de publiserer åpent, og som alle angriper, for dette er noe vi skal bruke, som vi må være helt sikre på. Så Det eneste vi trenger å vite egentlig, det ikke sant, symmetrisk krypto. Det du har noe du skal kryptere, et dokument. Jeg skal kryptere, og så skal jeg få ut en skiffertekst, en kryptert tekst, og så skal jeg dekryptere den. Og hvis den nøkkelen, det passordet jeg bruker for å kryptere og dekryptere, hvis KE og KD det samme, så det symmetrisk krypto. Hvis jeg lager meg et nøkkelpar av KE og KD, hvor jeg bruker det ene til å kryptere og det andre til å dekryptere, det asymmetrisk krypto, public key krypto. Og det jo det som så utrolig genialt, at da kan jeg ha en privat nøkkel og en offentlig nøkkel, og så kan jeg, hvis jeg da skal sende noe hemmelig til dere, så kan dere legge ut deres offentlig nøkkel, og så kan jeg bruke den til å kryptere med, og da kan det sende kryptert til dere, og så det bare den som har den private nøkkelen som kan dekryptere. Og det genialt, og det som, morsomt med å se på matematikken i krypto da, at da ser du, oi, denne matten jo faktisk nyttig. For det ikke sånn, ikke studere grunnleggende kryptomatte, så det ikke så veldig vanskelig, du forstår fort hvor nydelig og nyttig matematikk kan være. Ikke sant? Sånn RSA, Public Key Krypto, som det vi bruker hele tiden egentlig. Det jo basert på at det mye enklere å gange sammen tall enn det å faktorisere. Det veldig lett å ta det tallet der og gange sammen med det tallet der. Men det veldig vanskelig å ta kvadratrota av det tallet der og komme tilbake til det tallet der, eller fra dette tallet som produktet av disse to faktorene her, så det veldig vanskelig å ta dette tallet her og faktorisere det og komme til de to. Det en utrolig vanskelig operasjon. Så det veldig lett å gå en vei, utrolig vanskelig å gå tilbake. Det der som grunnlaget for veldig mye av at krypto har de egenskapene man har da. Så du har symmetrisk krypto og asymmetrisk krypto. Og hvis jeg skal bruke krypto, så bruker jeg denne her. Det GNU Privacy Guard, GPG-kommandoen. Den kan dere laste ned til alle plattformer. Og enkelt kommandolinjeverktøy som lar deg kryptere og dekryptere, støtter masse algoritmer. Skal vi se. Står ikke... hva det var? Nei, det står ikke her, men du kan be om å få lista ut fra alle. Noe som AES, som Advanced Encryption Standard, TUFIS, som en annen algoritme, og så videre. Så, enkelt program som dere kan stole på, fordi det kjente matematiske algoritmer, og det en open source implementasjon, og hele verden bruker den. Så lenge dere bruker sånn type krypto, så bruker dere i hvert fall en god implementasjon. Og da gjelder det, det eneste som viktig da, å bruke riktig. Og hvis dere bruker GPG, med en kjent algoritme, som støtter en avansert, eller en lang nøkkel, så bør dere føle dere trygge, i henhold til Kirchhoffs prinsipp fra 1883, at bruker du et kryptosystem, så skal det være sikkert, selv om alt om systemet kjent, bortsett fra nøkkelen. Så hvis et kryptosystem, sikkerheten avhenger av noe mer enn nøkkelen, altså med nøkkelen så mener jeg passordet, ikke sant? Hvis kryptosystemet, hvis sikkerheten der avhenger av noe mer enn den, så bør det gå en alarm hos dere. Det skal ikke være noe hemmelighold, eller noe som helst sånn. Det skal være fullt, sikkerheten skal kun avhenge av at dere velger en god nøkkel. Og da kommer man inn på den der ene egenskapen som som jeg ikke har nevnt her sånn, men som jeg skal vise et dårlig eksempel på. Kan ikke jeg gjøre sånn? For at du skal ha god krypto, og så må du, og tilsvarende jeg viste dere med den der, du må ha en god random number kilde. Og i Linux så det sånn at operativsystemet gir dere en... Du har en dev random, du har en random device, som du kan hente tilfeldige tall fra. Men denne her kan jeg bruke opp. Og det sånn at hvis du kjører, for eksempel hvis jeg har en kraftig server, så gjør jeg 1000 containere. Og så skal alle de containerne drive og generere nøkler, så vil jeg se at plutselig begynner det å gå kjempetregt. Fordi du har et problem, fordi du har brukt opp kilden din av tilfeldige tall. Fordi det er ikke bare å generere gode random tall her sånn. Den her genererer random data basert på fordi en datamaskin er også litt dårlig til å generere random data. Den er avhengig av hva er det som skjer. For eksempel, hvis jeg skal øke min kilde til random tall her, så gjør jeg sånn. Det der var uforutsigbart for datamaskina. Eller alt som er, hvor lang tid tar det mellom hvert tastetrykk jeg tar, hvordan beveger jeg den her vilkårlig, når kommer det pakker på nettverket. Det er masse ting som skjer på en datamaskin som er kilder til å generere random data. Og det er det operativsystemet prøver så godt det kan å gjøre, og hele tiden bruke denne devicen her til å alltid være en kilde til random data. Men denne går tom. Det tar tid å få mye god random data. Så hvis du kjører 1000 containere, som hele tiden skal generere nøkler for sikkerhet, altså passord og sånne ting, så vil du se at plutselig begynner å gå tregt, fordi du rett og slett krever for mye random data. Det er ikke det at det tar lang tid å lage nøklene, men det tar lang tid å få tak i gode tilfeldige tall. Ok. Så symmetrisk krypto, asymmetrisk krypto og hash-funksjoner. Disse tre konseptene der er liksom noe man trenger. Og så hvis jeg sier echo hei, og så kan jeg si hva er det vi ikke lenger skal bruke i dag? Er det ikke SHA-1, den er i hvert fall den som har fått, er det ikke SHA-1 som har fått mye oppmerksomhet i det siste for at den er knekt, for det noen som har klart å finne at den er et angrep å få den til å hashe til samme resultat. Men bruker vi en mer robust for eksempel sånn, ikke sant? Så en hash-funksjon, da kan jeg sende, om igjen, nå sendte jeg bare hei, eller så kan jeg ta her, 12.pdf, jeg vet ikke hva det er, men det er sikkert en stor fil. Ja, det er en fil på 1,5 megabyte. Og så katter jeg den, og så sender jeg den til SHA-512. Sånn, samme. Så variabel lengde input og en fast 512 byte ut. Nei, 512 bit blir vel det der. Ja. Sånn, så får du en fast lengde signatur ut. Det er en hash-funksjon. Og den har den egenskapen, ikke sant? Nå ser det sånn ut. Og så tar jeg bare og legger på ett tegn der. Men hvis jeg legger på ett tegn der, da endrer jeg ikke bare litt grann på denne her. Da er det en sånn der snøskredeffekt. At hvis du, ikke sant, bare gjør en liten endring I snøen I et skredfarlig område, så trigger det en kjempeendring I snøen. Så hvis jeg gjør en liten endring der, så det en fullstendig endring av hele hersen. Så selv om det her en sterk statistisk sammenheng mellom input der og input der, så det ingen statistisk sammenheng mellom denne hersen og denne hersen. Hva bruker man hash-funksjoner til? Vi på en operativsystem, sammenheng og brukere. Sikre passord og sånn, ja. Passord lagres alltid som hash. Men problemet det at vi ser da, ok, fordi gitt at jeg har den hashen her, så lenge jeg bruker da en robust hash-algoritme, så det ikke mulig å komme tilbake til at det som var passordet. Men, hva hvis to brukere har samme passord? Da går jeg og ser at det samme hash, da. Ja? Ja. Så man hasher passord, og så bruker man salt, som bare sånn tilleggsbits som du legger på, som kjent. De behøver ikke å være hemmelige, men du kan sørge for at da kan man ikke se at brukerne har samme passord. Så salt brukes for å unngå å se at to brukere har samme passord. Bør man bruke SHA? Har SHA-algoritmen til passord? SHA, altså, selv om jeg bruker en sikre versjon av... Bør man gjøre det? Bør man bruke SHA til passord? Nå satser jeg på at jeg kanskje fant litt det litt fort. Men det kan hende man kan bruke... dette her, nå jeg litt sånn for yngende grunn, men jeg tror... Altså, poenget at jeg har sett en del kritikk mot å bruke SHA I passordsammenheng, fordi den for rask. Det du også skal tenke på at passordangrepet, det jo brute force passord, ikke sant? Så noen ganger... Så det viktig at du bruker en hash-algoritme som treg. Så hvis noen stjeler en passorddatabase, så betyr jo det alltid at de har stjelt en database av hasha passord. Og hvis de skal bruteforce det, så det jo en stor fordel at de passordene lagret med en treg hash-algoritme. Fordi da bruker man mye, mye lengre tid på å knekke de. Så det også viktig at du ikke bruker en for effektiv hash-algoritme når du hasher passordene. Det noe jeg hadde ment jeg skulle finne mer gode kilder på, men jeg fant ikke det så fort på sparket som jeg kanskje trodde. Ok, så jeg nevner det her med kryptomekanismene, og for mange av dere bare repeterte det der. Fordi sikkerhetsmekanismer basert på disse her. Det asymmetrisk krypto og symmetrisk krypto, og som regel, når dere etablerer en sikker forbindelse, så bruker man jo gjerne asymmetrisk krypto med sertifikater man stoler på. Altså et sertifikat jo en offentlig nøkkel, som signert av en tredjepart, så du kan stole på den, og så hele stole på hierarki og hva man stoler på ikke på, da. Det en diskusjon I seg selv. Men man bruker asymmetrisk krypto for å etablere en forbindelse, og det kan man bruke for å kryptere all trafikk. Men hvorfor gjør man ikke det? Hvorfor bruker man bare asymmetrisk krypto først for å sikkert utveksle en symmetrisk kryptonøkkel, og deretter bruker man symmetrisk krypto for å prate sikkert? Hvorfor bruker du ikke bare asymmetrisk krypto hele tiden? Ja, fordi symmetrisk krypto mye raskere. Asymmetrisk krypto... tregt, Så det bruker du, fordi da kan du gjøre en sikker nøkkelutveksling. Men når du har fått gjort den sikre nøkkelutvekslingen, da bruker du symmetrisk krypto basert på den nøkkelen man har fått utvekslet for å ha rask kommunikasjon. Fordi du ønsker, ikke sant, igjen tilbake til det jeg sa først. Sikkerhet må være brukervennlig. Det kan ikke være sånn at når jeg krypterer en forbindelse, så går det halvparten så fort. Da vil ikke folk bruke krypto. Så krypto må være raskt. Derfor må operativsystemet sørge for at kryptomekanismene er tilgjengelige slik at de er raske. Et forsøk på å løse dette her har jo vært å ha dedikert kryptohardware. At du har en komponent i hardware som du har de mest brukte kryptoalgoritmene implementert i hardware sånn at de kan gå lynkjapt. Og dette her kalles ofte en Trusted Platform Module, en TPM, som finnes i veldig mange datamaskinarkitekturer. Og da det også, ok, hvis jeg da skal ha noen nøkler som jeg stoler på, kanskje jeg også kan ha de i read-only-lagring i denne modulen. Er ikke det en god idé kanskje, å ha noen nøkler lagret i en sånn dedikert hardware-modul som ikke kan endres? Det høres jo genialt ut på en måte da, fordi du må ha noe du stoler på. Kan jeg plassere noe der som jeg stoler 100% på? Det kan være i mange sammenhenger nyttig, men så for eksempel da, så var det jo veldig mye prat på her, skal du da bare ha nøklene til bestemte programvareleverandører, slik at du kun kan installere programvare som kan verifiseres med de nøklene du har i hardware, sånn at du for eksempel bare får lov å installere Microsoft godkjent programvare. Altså, er det Microsoft som kan kontrollere min maskin helt og holdent? Og så videre. Nå er det for så vidt det vi kanskje gjør. Har du en iPhone, så... ja. Men poenget er at operativsystemet og maskinvare samarbeider ofte for å tilby raske kryptomekanismer, og i mange tilfeller så kan disse her også brukes til andre hensikter. Altså at kryptomekanismene, det er ikke noe som bare er i programvare du installerer. Operativsystemet og hardware bør være med for å få det her til å være brukervennlig og gå kjapt. Jeg tror vi sier det var introen, og så plukker vi opp ballen og begynner å ta aksesskontrollmekanismene og resten av dere her på første forelesning etter påske. For det er god påskeferie etter hvert.